Campus FM je prezenta
Stejer Tanis Blalen
Esperienzi kwotidjani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizji jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer Tanis bla leħen fuq Campus FM. Illum se nwasslulkom silta mir-romanz Is-Sur Mast ta' Trevor Zara. Romanz li propju jitkellem fuq dana il-karattru ewlieni Is-Sur Mast, illi kif jgħidilna l-awtur stess, għalkemm ismu kien Karmenu Ċantar, kulħadd kien jafu bħala Is-Sur Mast. Saħansitra, it-tabib un-nutar leżes żewġ teħbieb ta' barra mill-iskola kienu jonoraw dan it-titolu. Ukoll it-tfal tar-raħal lanqas qatt tħajru isibulu laqam ieħor, forsi għax il-kelma Sur Mast, l-aktar bit-toni li kienu jafu jgħiduha huma, kienet laqam biżejjed. Intant, aħna sejrin immorru għal kapitlu milli qiegħed lejn l-aħħar tal-istorja, kapitlu 22. Il-jiem ta' xitwa kienu bdew jgħu. Frar kimmel għal-bjar u l-ġwiebi saċfar. U issa u tielaq ftiegħu ma sieħbu Marzu biex ma jaħqarniex. U Marzu hekk kamel. Għalkemm dik il-bexa xita fil-ġimgħa ma naqsitx, is-sibtijiet u l-ħdud beda jsebbaħhom sbieħ u xemxin. U l-uċuħ tar-raba, il-widien u l-wileġġ, malajr ħassew dak il-bilanċ sabiħ ta' ilma u sħana. U bdew jinksew bikri bl-ilwien u l-fwejjaħ. Il-frefet u l-asafar u l-gremxur, il-ġensi li jadura x-xemx, bdew ħerġin biex juru illi r-rebbija kienet waslet. Ħafna jgħidu illi dan iż-żmien u għażmien l-imħabba. Il-waqt meta l-moħħ jissaffa mill-gwaj u n-niket u l-qalb tinfetaħ għall-ġmiel. Iżda min jgħidek? Min ikollu qalbu ħinja? Min iħossu kuntent anki jekk lajru jrieħed u jleħħu s-sajjetti. Iżda min jaqbeż fuq u l-inkwiet ma jistax iħoss il-ġmiel u l-għena ta' daż-żmien. Is-Sur Mast sar viola. Tiddubitax minni Mast, beda jgħidu t-tabib. Jiena għamilt kull ma stajt u forsi aktar ukoll. Iżda din inġustizzja dott, għal f'gat ieħor. Jista' jkun illi għandek raġun. Reġa' t-tabib kalm iżda ftitu xejn mifxul. Taf inti Mast, jiena m'iniex ministru u nafu għall-istorja u xi komanda fala leġġi. Iżda jien it-tielet fil-lista. Reġa' żied. Tnejn biss hemm qabli, kif qabżuni? X'jiġifieri da, x'jiġifieri jagħmlu li dilazzjoni? Milli stajt nifhem, kompla id-dott. Kienu jafu li l-min se jagħmlu qabel ivvintaw il-post. Kien hemm xi ħamsa tal-qalba u ħolqu grata għalihom. Hawn is-Sur Mast ġibet waħda bleru u x'niexel. Allura jien m'iniex tal-qalba. Qedtilhom Mast, qedtilhom, ksirta mal-Ministru minħabba fek. Għażda l-biċċa ma tiqafx ta' qal is-Sur Mast fil-ħin li qam bil-wieqfa. Inkellmu l-Ministru. Għalli kun jafx kien ifisser Karmenu Ċantar l-elezzjoni li għaddiet. Ara, ma tagħmilx bluha, Karm. Bloa, bloa, għajet s-surmast. Ma nistax namel bloa, aktar mill-li għamlu huma miegħi. Mast, ara, jekk ikollok ftit ta' sabar, forsi tinħoloq vacancy oħra.
U jarġgħu joħdu għaxi erba tal-qalba, hux?
Għax, s-surmast ċantar sar partitarju l-bieraħ. Ħallina dott, ejdilhom, li mhux qed jagħmlu għama tfal. U ħareġ il-barra jasar fidejh iċ-ċwievet tal-karozza. Xi premju sabiħ kienu tawh ta' kemm ħadem u kemm ħadmilhom. Kemm urewh li apprezzaw ix-xogħol kbir u siewi li kintom. Skartawh bħalma tiskarta l-umija wara li tkun għasarta u ħattilha l-meraq kollu. Bħalma żagħżugħ jiskarta tfajla bla għaqal wara li tkun tagħtu dak li riet. Hekk kienu mxew miegħu. Ma kienx wieħed tal-qalba, ma kienx madud ta' ġewwa, ma kienx wieħed tax-xirka, u li kien ħela n-nofsanarijiet kollha tul xarajn sħaħ idur minn dar għal dar minn ħanut għal ieħor jista' tal-voti u jagħmel il-meetings. Wara li kien iġġieled ma' nofs ir-raħal għal wiċċ il-partit, wara li kien irnexxielu jagħtihom deputati ieħor fil-gvern, wara li kien nesa' id-dmirijiet tiegħu bħala Surmast biex jaqdi dmir ieħor. Issa, issa nsew kollox. Isa Karm, ara, mur aħli b'xi ħames liri oħra petrol, tiġri mat-toroq bil-karozza armata. Kien leħen ix-xitan, iżda kien xitan sinċir li jgħid issewwa. X'kienu se jgħidu l-partitarji tas-seqer issa? X'kienu se jgħidu l-għalliema? Il-Ministru qiegħed konferenza bħalissa, għallu wieħed magħlub u niexef, aktar donnu mejjet mill-li ħaj. Għall-inqas, fl-aħħar kien sabu. Kien ġera l-bereċ u d-dipartimenti kollha għalih. Fl-aħħar sabu, hawn, f'konferenza. Għalx kien huwa l-appuntament tiegħek? Saqsih il-magħlub waqt li ħareġ idu biex jilqa' l-ittra. Jiena m'għaddix bżonn l-appuntamenti, weġbu s-Surmast waqt li ħareġ żaqqu xi brejn il-barra. Iżda il-Ministru għandu tbissem dak għadha mhux raret? Kif tista' tkellmu mingħajr appuntament, eh? L-istess kif jiġi ikellmuni l-inspektor lili bla ma jafżawni. Dak in-niexef ma kienx mejjed sa barra, kellu ħafna mid-dinja. Trid forsi nirranġalek appuntament, għal waqt li tbissimlu minn wara l-lenti. Ara għal 15 oħra forsi nirranġalek. 15 oħra oqgħod kellmu int, għajet is-Surmast. Ejli nofsanhar niġri biex insibu u biħsieb ninkellmu llum. F'xeħin, joħroġ hux minn dik id-divertita? Jekk qed tirreferi għal konferenza, reġa' ieħor, x'aktarx illi sa nofsi oħra jkun barra. Jekk tgħid li minn inti, forsi ngħaddilek kelma. Bla ma fetaħ ħalqu newillu l-biljett. In-niexef ta' daqqa tajn lejn il-biljett minn nuċċali oħxon illi kellu, u daħal ġo kamra in-naħa ta' ġewwa. Wara kważi kwarta reġa' deher. Sur ċantar, għaddi, għaddi warajja. Is-Surmast qam jonfoħ u jxejjer idejh u wara li għaddew minn kuritur twil daħlu ġo kamra żgħira. Sab żagħżugħ jixbaħ l-suraġus wara skrivanija kbira. Dan qam bit-bissima. Ipoġġi bil-qiegħda sur ċantar. Is-Surmast intelaq fuq il-pultruna bla ma jaf fejn kien qiegħed. Il-messaġġier qalli li tixtieq tkellem lill-Ministru. Bħala Surmast, inkun nista' nirranġalek appuntament tal ħannar ftit għal bħallum ġimgħa. Ħabeb tagħna, qallu s-Surmast fil-pront. Il-Ministru jaf nisewwa lili. Aktar milli jaf lilek, int minn int. L-ieħor li kellimt qablek għetlu li beħsib ninkellmu llum. Preċiżament malli joħroġ mill-konferenza. U laqqas jekk naf x'naf, għax inkellmu żgur. Mara, se noqgħod wara l-bieb tal-kamra u jekk se nofsi oħra ma joħroġ, nidħol jien. U mal-kelmiet telaq il-barra. Sabbat il-bieb warajh u mar intasab ħdejn il-messaġġier ta' qabel sewa sew wara l-bieb tas-sala. Kienu nofsinhar neqsin 20. Baqa' fuq il-bank bla ma jiċċaqlaq. Il-minuti ra twila telat mit-tminja għat 12. U mit-tnax bdiet niżla ħelu ħelu lejn it-tlieta, l-erba, il-ħamsa. Preċiżament f'nofsinhar 25 minuta tfaċċa dak iż-żagħżugħ ta' ġewwa b'karta fidu u bit-bissima qallu: Hawnhekk għandek l-appuntament, Sur Ċantar. Il-Ministru ħareġ daqs kwarta ilu u sosta li ma jkellem lil ħadd mingħajr appuntament formali. Kiku għaffeċ il-karta bissu tela il-barra ma kien jinqala xejn. Anke dik il-kelma pastaza li dwiet ma kullimkien kienet forsi tintesa? Iżda dak il-klim kollu dwar il-Ministru, dawk l-aġġettivi li xeħet u l-qaddisin li beda jniżel, xejn ma kienu ħwejjeġ li seta' bihom jirranġa s-sitwazzjoni. Imbagħad x'ried isemmi għall-mara tal-Ministru, dik x'taħti. U bliema jett jinsulta lill-iskrivani b'surithom u brazzithom. Dak in-niexef ma kienx jara saħta mingħajr quċċali, iżda dawn il-ħwejjeġ ma kellux għalfejn joqgħod isemmihom, u billi iż-żagħżugħ kellu xuxa twila ma kienx id-nub, affarijiet bħal dawn messhom tħallew barra. U seta għad jidej minn taħt il-sien, għalfejn anqal dak l-kollu u tellef lill-iskrivani minn xogħolhom. Anzi, il-bambin ħabbu, nebħu jitla il-barra eżattament fil-waqt li iż-żagħżugħ kien sejjer iċempel telefonata. Carmenu Ċantar kien joqtol għall-Partit tal-Istilla, kien jaqbes fin-nar għalih, kien jieħu l-martirju, kien jagħmel kollox xi darba. Iżda mhux illum. Minn dul partit tal-Istilla tala fil-gvern, is-Sur Mast kien waħħal ritrat kbir tal-Prem Ministru fid-daħla tal-uffiċċju. Taħtu kiteb bitri kbar l-Avukat Manuel De Bono, il-Prem Ministru Albini ta' Malta. Miegħu kien żed ukoll ritratti tal-Ministri l-oħra. U l-ewwel wieħed minnhom kien l-Onorevoli Dr. Pio Portelli, Ministru tal-Edukazzjoni, il-Kap tagħna. L-itfal kien għamel 15 il ġurnata jfisrilhom ix-xogħol li kellhom il-Ministri l-ġodda. L-aktar, il-ħabriki huwa l-Ministru tal-Edukazzjoni. Għalhekk illum skantaw, bir-raġun baqgħu mibluwejn. Kellhom għalxi xi berqu għajnejhom meta l-għalliema u ħafna mitfall lemħu l-Sur Mast jiftaħ in-notice board u jċarrat ir-ritratti tal-Ministri kollha f'daqqa u jobżoq fuq in-nuċċali tal-Avukat Manuel De Bono, il-Prim Ministru Albini ta' Malta. Tliet tiem dlam li fihom is-Sur Mast ma tkellem ma' ħadd u ma' xejn. Tliet tiem misteru għall-għalliema għalkemm xi wħud passru xi ħaġa. Tliet tiem li fihom is-Sur Testa kellu jsir Sur Mast għax is-Sur Mast l-ieħor ma kienx funzjonabbli. Is-Sur Mast tassew kien imsakkar ġol uffiċċju iċarrat il-karti u jiżvoga f'kull ma jsib. Matul dawn it-tliet tiem kiteb disa' ittri. Waħda minnhom lill-Prim Ministru, iżda kollha spiċċaw trieta ħdejh ġol basket tal-qasab. Matul dawn it-tliet tiem żvoj tal-ħażna kollha ta' dawk l-impastas li kien jaf, saħan sitra għal xi żewġ erezijiet ħoxnin. Iżda wara dal-ġranet ħareġ minn ġol uffiċċju u r-rabja inbidlet fi prietki u taħdidiet.
Mhux billi għadkom żgħar. Għandkom tkunu tafu b'kollox. Kull ma qed jiġri madwarkom. Id-draw minn ċkunietkom ma tibilawx kollox għax ċerti nies huma wisqar milli l-pup bil-ġil tal-ħrief li jsemmi l-Vanġelu. Nies li saħan sitra iqarqu bina l-kbar, aħseb wara bikom iż-żgħar. Nies li jiftaħru bil-ġustizzja mingħajr ma jipprattikawha. Li wara li tkun dejtom mill-koxxa jagħtuk bissieq. Morru għajdu lil minn tridu għax jillaqad bżajt u lanqas nibża minn ħadd. Morru għajdu lil minn tridu illi jis-Sur Mast tagħkom iddispjaċut għall-aħħar. U biex sa noqgħod indur mal-lewża? Iddispjaċut u qalbi maqsuma. Għax wara li dejjem dej dmiri lejn il-gvern, anke fl-aktar waqt it-taprova. Wara li dej dmiri tal-aqwa ċittadin. Warbuni minn nofs biex isiru inspektors nies anqas minni. Ħalli pumhom fi snienhom. L-istorja tan-nies kbar dejjem tirrepeti ruha. Akbar ment, aktar ikollok edewwa. U ħadd ma żarda jkellmu. Ħadd ma qal xejn dwar is-sigħat sħaħ li kien iqatta fi prietki bħal dawn. Kien hemm min tħassru. Kien hemm min daħaq bih. kien hemm minn beda jsefsef fil-widnejn. Iżdaħadd ma kellu l-ħila jwaqfu jew imqar jgħidlu kelma ta' faraġġ. Tlanqas is-sura ġus mal-żarda. F'kull prietka kien isemmi xi aspett ġdid. L-ejra, l-inġustizzja, l-ingratitudni, il-makkakkerija, il-bsaten ferroti. U dal-aħħar intilef l-erf tiegħu innifsu u fil-kwalifikazzjonijiet illi kellu. U li ħadd fid-dipartiment kollu ma kellu bħalhom. U dwar din il-ħaġa ma qagħdx fuq it-tlab li biss. Ried juri l-fatti. Qodwa waħda, dik l-istess notice board, li ftit ilu kienet kabinett, issa sebħet mimlija diplomi u ċertifikati tal-matrikola tal-kulleġġ tal-universitajiet minn Malta minn Londra, kopja tal-kondotta, fidi tal-Mamudija. Lista ta' s-surmastrijiet li turi l-isem ta' Carmelo Ċantar fit-tielet post u li jidher imżejjen b'ċirku aħmar tal-lapes. U saħan sitra u ritratt ta' s-sur Ċantar f'udjenza mal-Papa meta kien mar ma' pellegrinaġġ nazzjonali. Fuq dan l-arkivju kollu b'felt pensil aħmar kien hemm il-kitba li anke l-omja kienu jarawha. Is-surmast Karm Ċantar li ġiet tradut minn dawk illi l-aktar kien jos. Ix-xjuħ tagħna kienu jgħidu r-rabja ta' filgħodu ħallija għall-flaxija u r-rabja ta' filgħaxija ħallija għall-filgħodu. Forsi ta' xjuħ li kienu jgħidu hekk għax ma kinux jifilħu jirrabjaw. Iżda hemm loġika ħelwa wara dal-fatt. Minħalla r-rabja tirkbu qatt marranġa d-dinja. Fir-rabja tinsa l-kawża tal-inkwiet, tinsa ġieħek u għaqlek, u qudiem għajnejk tara biss figura distruttiva. Li kieku s-surmast kien tallem dal-qawl fi ċkunitu, kieku forsi rabba l-eruq fih, u t-tempra illi illum kienet regbitu, kien jirkibaw. Iżda issa kien tartwis. Issa kien marid bil-marda tan-nervi, u ma setax isewwi fi xuħitu dak illi kien ħalla jikber fih bla rażan f'żożitu. Issa ikollu jaħsad il-frott tar-rabja. Għax fuq kollox, il-bniedem kiefer. U meta jara uħut maħkumin mir-rabja, joqgħod iwaqqaf widnejh għal kull ma jgħidu, u baxbax għarax sejjer iwassal dawk il-kelmiet li x'aktarx min ikun qalhom ma jkunx jaf il-li qabżulu. Iżda l-kliem tar-rabja, anki jekk jasal bla mittiefes, ikun jiebes. Aħseb u ara jekk jasal imżewwaq u mħawwar bil-ħdura. Dan kollu kien għaddej minn moħħ is-surmast meta fetaħ litra li waslitlu l-iskola, li kienet tqanqallu attakk tal-qalb kieku ma kienx ħa dik il-pillola matte. Ra 20 darba, u ma kull qari l-għaraq fuq moħħu kien jiżdied u joktor aktar min-nieda fuq il-weraq. Itra qasira terba' kelmiet illi kienet fisser ħafna. Id-dipartiment jixtieq jinfurmak illi jinti ġejt trasferit għall-iskola primarja Subien ta' San Pawl il-Baħar, b'seħħ minn nhar it-tnejn 18 ta' dan. Kelma waħda ma ħraġitx minn fommu, ħasra suddur bih, qatt ma basar li kienu se jaslu sawn, iżda leħen irqiq ġo qalbu qallu, ettara Karm, xi ġib it-tlab lieb? X'ta jifga dak il-leħen irqiq iżda ma setax? Wara dawk is-snin kollha se jqaċtuh mir-raħal, mhux biss iżda se jibatuh f'post li għalih kien jiġi l-bogħod aktar mill-Amerika. Fi xi ħejtu kienu se jagħmlulu dik l-azzjoni, kienu se jagħtuh daqqa ta' sieq. Kif jista' jkun? Kif jista' jitlaq mill-iskola tiegħu u jmur f'post barrani? X'taq illi kien xi żball, iżda ma kienx. Littra kienet indirizzata lilu. Ma jistax ikun, għal dan kollu ma kienx se joqgħod. Din Malta u mhux Kuba jipprotesta. Kien ilu nofsija li telaq bil-karozza meta l-għalliem għandunaw li s-surmast kien ħareġ. Saq b'kemm kellu saħħa, aktar minn dakinhar meta mieda tizzija Marjan. It-toroq ma kinux mimlijin wisq dak il-ħin, imma seta u kienu, għax ma kienx inaqqas mil fissija weħed biss. Wasal il-belt fam żatajn. Tgħidx kemm dam jiġri minn post għal post minn bini għal ieħor iżda fl-aħħar sabu. U di darba kelmu. Iżda malli daħluħ u d-dimu ħassu jiksaħ. Il-ħila kolla li kien ġabar fieħ inħallet. ħassruħu zejr u d-dim dak l-onorevoli.
Il-Ministru qallu li mhux suppost laqgħu iżda ma rridux jaħseb li rid jagħmlu azzjoni. Qallu li d-dipartiment ikollu bżonn is-servizz tal-impjegati f'ħinijiet u lokalitajiet illi l-poplu ftit jifhomhom. Qallu wkoll li f'San Pawl se jkollu assistent biex jgħinu u li jagħżlu lilu għax dik l-iskola tgħin ħtieġ bniedem kapaċi. Is-Sur Mast ħażda l-kliem joħonqu. Il-gideb kien jidher ħireġ mill-fom iswed faħma, iżda ma kellux ħila jiddefendi ruħu. Baqa' donnu statwa. Lanqas kien jaf illi ħadlu bidu u li qam u ħareġ il-barra. Stħajlu qed jara film, u ma ridx jemmen li hu nnifsu kien l-attur. Niżel it-taraġ bil-lajma l-lajma, wiċċu kien isfar mewt u rasu tqila għall-aħħar. Lanqas saħħa jdaħħal il-fers u jafas il-gass ma kellu. Il-karozza bdiet miexja kemm tiċċaqlaq. Xi sewwieqa kienu jdoqqulu l-ħorn u meta jaqta' qishom jaqbżuh. Iżda hu ma kien qed jara u jisma' xejn. Dam omor sa ma wasal ħdejn il-bombi. Hawnhekk beda jħoss in-nifsi jonqoslu u xi ħaġa tafaslu sidru. Resaq mal-bankina u waqqaf il-karozza. Loġiħ sidru beda jiżdied u l-għaraq ma setax jieqaf. In-nies malajr jinġabru, jekk imqar karozza titbewwes moħra tara folla li tħasbek illi saret traġedja. Iżda ma kienx ħaġa komuni li raġel jinstab nofsa triq ġo karozza wieqfa bħas ħażin kbir fuqu. Qamet sħiħa, min jgħid ħaġa u min jgħid oħra. Iżda l-pulizija ma damux ma laħqu fil-post u bil-karozza tiegħu stess ħaduh għand l-eqreb tabib illi setgħu jsibu. In-nies baqgħu jinġabru. Uħdejn il-bib tat-tabib kalleja inġemat folla ġmiela. It-tabib għalilhom iħalluh mimdut u ma jċaqalquhx. Attakk ħafif, iżda mhux ta' min jabbuża. Iblaħ min jibqa' jrid aktar, min qatt mhux jaban, minn fi xi ħitu għadu jrid jilħaq u jikseb. Is-Sur Mast ma kienx minnhom. Intebaħ fil-waqt li żmienu għamlu. Li kien ħadem biżejjed, li kien rafu wiċċu aktar milli xaraqlu. Għalfejn jinkwieta. Ma kienx idu fidu għal grazzja talla ma kellux għalfejn jinżel għal-kubtejħ u d-diem lebda gvern biex fl-axħar tax-xahar jagħtih dak il-pakkett. Ħalef li ma jinkwetax aktar. Biċ-ċertifikat kollox illi kellu ma ħabbilx rasu joħroġ mid-dar u jmur l-iskola jagħtihom l-aħbar. Ħadd ma basarx kien se jgħidilhom fl-istaff meeting li sejjaħ ta' malajr. Iżda mal-li semawa kulħadd immuta. Din l-aħħar darba li qed niltaqgħu flimkien. Dalgħodu bat ir-reżenja tiegħi lid-direttur. Iddeċidejt li nirtira. Bħalissa jinqiegħed barra b'ċertifikat. U ġejtaw propju biex inkellimkom. Qatt ma semawh jitkellem b'daqshekk serjetà u konvinzjoni. Bl-akbar kalma. Allom bil-biċċa kollha, bit-transfer li tawh u bid-deċiżjoni tiegħu li jirrażenja. Imbagħad telaq il-barra mingħajr kliem. U dak il-qaj, mill-pinna ta' Trevor Zara mill-ktib tiegħu Is-Sur Mast, wasalna fi tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Stejjer ta' nies bl-leħen. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku illi llum kien itmizzi. Minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bl-leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.